Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Itinaas ang antas ng seguridad sa pinakamataas na paghihigpit matapos ang naganap na pagbomba sa stadium sa Manchester kung saan 22 kataong namatay at halos 60 ang sugatan. Ang pahayag ay naganap ilang oras matapos magtipon ng ilang libong katao sa lungsod ng Manchester para sa isang vigil. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na isinalaysay sa wikang Filipino. Kumarap sa mamamayan ang punong ministro ng Britanya Theresa May at pinaliwanag ang kahulugan ng pinakamataas na antas ng banta sa seguridad mula sa wikang Ingles na critical sa severe. Ayon kay punong ministro May, ang pinahigpit na antas ng seguridad ay indikasyon na posibleng maganap muli ang panibagong pag-atakit, maaaring isinasagawa na ang mga pagplano o balak para rito.
The work undertaken throughout the day has revealed that it is a possibility we cannot ignore that there is a wider group of individuals linked to this attack.
Ayon sa punong ministro May, naglanito ng karagdagang tulong at suporta sa pulis sa kanilang pagsisikap na mapanatiling ligtas ang bansa. At maaaring kabilang sa mga karagdagang suporta ay mula puwersa ng sandatahang lakas sa mga pangunahing lugar at maaaring magpadala ng mga militar sa mga kaganapan at pagtitipon o public event. Sa gitna ng mga naganap na pag-atake ay ang mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan para sa nagkaisang libo-libong kataong nagtipon. Pinamunuan ni Eddie Newman, Lord Mayor ng Manchester, ang pagbigay-pugay at alaala.
People of Manchester will remember the victims forever and we will defy the terrorists by all our diverse communities working together cohesively and with mutual respect.
Kasama niya sa pagtitipon ng Bishop of Manchester, David Walker, na naghatid ng mensahe para sa buong mundo.
We will stand together to say that this city is greater than the forces that align itself against it. And as we say that, we're sending a signal not just to Manchester, but across the world, that you cannot defeat us because love in the end is always stronger than hate.
Nakita sa mga dumalo ang kinatuan mula iba't ibang simbahan, relihiyon, kung saan isinaalang kasama nilang kinondena ang naganap na pagbomba nang pauwi na ang mga manonood matapos ang concert ng Amerikanong mga awit na si Ariana Grande. Ang mga miyembro ng komunidad Muslim, Kristiyano, Jewish at Sikh ay nagsabi na nais nilang may pakita na habang nagimbal ang Manchester sa kaganapan, hindi sila kailanman matatakot o maduduwag. Ang emosyon ng pagtitipong iyo'y naipamana sa salita na nagbigay inspirasyon mula sa lokal na manunulat, Tony Walsh.
This is a place that has been through some hard times. Oppressions, recessions, depressions and dark times. But we keep fighting back with greater Manchester spirit, northern grit, northern wit and greater Manchester lyrics in these hard times again. And there's hard times again. There's hard times again in these streets of our city. But we won't take defeat.
Mga bulaklak, kandila at mga sulat kamay na liham ang naipon sa lugar bilang simbolo ng pagbigay galang ng mga tao. At sa mainit na sikat ng araw ng gabing yon sa harap ng munisipyo sa Manchester Town Hall, nagkaisa mga tao. Patuloy ang pagbigay-pugay sa susunod na mga araw kung saan ang football team na Manchester United ay magsusot ng itim na banda o black armband sa kanilang laro para Europa League Final. Magkakaroon din ng isang minutong katahimikan para sa pagbigay gunita sa mga biktima. Sinabi ng Executive Chairman ng Manchester United, Ed Woodward, na apektuhan ang mga manlalaro o team sa trahedyang ito.
I think what happened last night really puts things into perspective. Success on the pitch really is nothing compared to the pain and suffering that's going on back home. So that's really where our thoughts are at this point in time.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.